Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Po prázdninách se hlásí Studio Třinec. Po více než roku našeho vysílání zklamu děti a ty posluchače, kteří čekají na pravidelnou slovanskou rozprávku. Dnes nebude. Mohu vám ale slíbit, že se to už snad nebude opakovat. Dnešní vysílání máme vysílání živé na téma Kam dál s Evropou. Hosty jsou pan Antonín Baudyš a pan Jaroslav Kuchař z Hnutí Cesta. Moderovat moderuje Mojmír Mišum. Do této debaty se můžete aktivně zapojit svými postřehy a otázkami přes telefonní číslo 603 370 842 nebo mailem svcs.třinec@gmail.com nebo přes Skype Studio Třinec SVCS. Mojmíre, prosím tě, jsi tam? Slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Já ti to předám a já se budu starat o to, aby to všechno dobře dopadlo, jo?
Tak děkuju technickému zázemí našeho studia, což je, jste slyšeli Petru Endricha. Takže vítám teď už úplně naživo za Hnutí Cesta Antonína Baudyše. Tondo, ahoj.
Ahoj, Mojmíre.
A Jaroslava Kuchaře, taky zdravím.
Ahoj, Mojmíre. Dobrý večer, vážení posluchači, nebo spíš předvečer.
Tak první bych si pochválil, že nám funguje technika a pokud nám technika zachová přízeň, tak budeme moci naši debatu dneska rozvíjet. Každý z nás je na úplně jiném místě. Antonín Baudyš dokonce v Řecku. Je to tak? Užíváš si dovolenou?
Tak ona je taková dlouhodobá, víš, já tady bývám 4 měsíce, protože jsem tady našel nějaký pronájem, víš, a děti jsou tu, tak abych byl blízko dětem svým.
Takže děkuju, aby nám teda kvalita spojení stačila na to, aby nám bylo rozumět. Téma našeho pořadu se týká, abychom osvětlili, co to znamená, když lidé, což jste vy vlastně z Prahy, jste Hnutí Cesta, původně jste skupinka, která spíš měla nějaké duchovní aspirace, nějaké duchovní projekty v Praze, v Čechách. A vím, že u vás vznikl takový popud, což je v té duchovní oblasti netradiční, vstoupit do aktivní politiky. Takže bych vás požádal, možná začneme s Jaroslavem Kuchařem, protože je předseda hnutí, které jste z toho popudu založili, Hnutí Cesta, možná plným jménem Cesta odpovědné společnosti. Takže prosím, zkus vás nějak představit, jak jste se vůbec do té první politiky euro voleb dostali.
To je otázka, na kterou není úplně jednoduchá krátká odpověď. Každý z členů hnutí a třeba i kdybych to zúžil na předsednictvo, má nějakou svoji vlastní cestu, takže na to určitě není prostor, abych to popisoval. Já teda jenom řeknu svoji cestu. Já jsem se o politiku začal zajímat jako v zásadě už mládí, pak asi taková určitá akcelerace byla v roce 2010, když byly ty volby Paroubek versus Topolánek, tak to nás nějak chytlo jako s partou kamarádů a vytvořili jsme jako partu, která dělala projekt Vyměňte politiky. No a od té doby se to už nějak vezlo a když to teda úplně zkrátím, tak vlastně velmi rychle mi došlo, že vyměnit politiky nestačí, to je jako první závěr. A druhý závěr je, že už nestačí jako taky ty věci měnit jako ze spodu, ale že je potřeba mít nějakou vizi a konkrétní představu, jak měnit věci ze zhora. Takže to byl ten asi impuls, který mě osobně vedl k tomu, že když přišel kolega, že bychom měli založit politické hnutí, no tak jsem mu na to kejvnul.
Si možná asi úplně netušil, co to všechno bude obnášet. Dá se nějak jenom tak říct, po prvních volbách, jaká realita vstupu do politiky, do aktivní?
No, Je to náročnější, než jsem si myslel. Oni se v průběhu zrovna změnili nějaké zákony. V Brně vzniknul úřad pro dohled nad politickými stranami, který plní samozřejmě svým způsobem jako správnou funkci, protože jako velmi kontroluje jako především financování politických stran. Na druhou stranu jako pro začínající hnutí bez finančního zázemí a bez jako zkušeností je to administrativně velmi náročný. Takže asi jsem neodhadoval, jako kolik času mi to zabere, a to všem tedy, a to jsem si neuměl představit. A pak, jak těžké je vysvětlit vlastně naše myšlenky lidem. To je prostě taky úkol, i když se 30-25 let zabývám jako komunikací, tak mimo jiné, a marketingem, tak sdělit některé věci prostě je velmi, velmi obtížné už jenom proto, že vlastně se ztratily definice pojmů, každý pod stejným pojmem myslí něco jiného. Je to prostě běh na dlouhou tráť, ale je to dobře, my jsme to hnutí založili s představou, že to není nějaký rychlokvaškový projekt na steroidech, ale že to je něco, co bude vznikat postupně a lidi se budou taky přidávat postupně. Chceme zdravý organický růst a to se snad daří.
Tak bych druhého hosta, jak by on viděl svůj vstup vůbec, protože Tonda, ty jsi u zakládání hnutí pravděpodobně asi nebyl, co vím, ty jsi byl až v průběhu přípravy těch voleb osloven, aby jsi byl vlastně kandidátem hnutí Cesta. Tak jaká byla vlastně ta tvoje cesta do voleb a k tomuto hnutí?
Mojmíre, to jak říkáš, já se přidal jako jeden z posledních, takže i to seznamování se s tím, o čem hnutí Cesta vlastně je, je můj proces v posledním roce a půl. Tím, že pocházím z rodiny, která byla veřejně angažovaná, tak je pro mě přirozené monitorovat veřejné dění, dělat si na to svůj vlastní názor. A poté, co jsem se definitivně rozešel s Pirátskou stranou, ve které jsem nutně přesluhoval, měl jsem v ní odejít mnohem dříve, ale určitá pohodlnost a setrvačnost mi v tom bránili, tak ta má potřeba někoho podporovat anebo mít v rámci politického života jakoby svého koně. Mě přivedla k setkání s Jaroslavem a Lucí Meškanovou, místopředsedkyní, kde jsme pochopili, že náš pohled na věc je velmi podobný. Od té doby je mi velkou ctí, že mohu být jedním z krajských předsedů, konkrétně Olomoucké krajské organizace. A stejně tak mi bylo velkou ctí, když mne předsednictvo na základě určitého ratingu vyhodnotilo pro evropské volby jako vhodného lídra kandidátky. Bylo to pro mě nové, svým způsobem mě to ohromně bavilo, protože jsem zvyklý s veřejností komunikovat prostřednictvím YouTube a Facebooku, nicméně žádalo si to i kontaktní kampaně, takové to stát na náměstích a zjišťovat, jestli se s někým zapovídáme nebo ne, jestli se nám podaří předat i víc než jenom letáček. Každopádně ten náš volební výsledek odpovídal tomu, že jsme úplně na začátku. Hnutí Cesta vzniklo nebo bylo zaregistrováno u ministerstva vnitra teprve v lednu 2017 a komunikace toho našeho vidění s veřejností je běh na dlouhou trať, jak už Jaroslav naznačil.
Já bych jenom tento měl takovou technickou prosbu. Já jsem si všiml, že jsi k nám napojen, prosím tě, i s videem. Kdyby si, prosím tě, zkusil vypnout video, jestli by se nám trošku třeba zlepšila i kvalita zvuku. Tak, teď si asi vypnul zvuk místo kamery.
Takže vypínám video. Mělo by to být v pořádku?
No, doufám, že bude to ku prospěchu hlasu, protože naše studio teda ještě nevysílá obraz zatím teda, takže ano. Jsme závisí hlavně na té kvalitě toho zvuku. Děkuju. Tondo, já jsem tady naznačil, že já jsem se vlastně potkal s Jaroslavem Kuchařem, panem Kubínem a pro mě to už několik, možná tak 10 roků zpět a teda jsem je vnímal jako skupinku, která se říkala, myslím, zborovna. Já jsem je bral jako, že jsem se s nima potkal, protože měli v rámci toho duchovního snažení podobné a mě blízké názory, jako stále mají. Je to nějak pro tebe jako zvláštní? Registruješ tam něco, že tato strana trošku je atypická, že původně neaspirovala do politiky?
Mně se obecně velice zamlouvá to, že společnost prochází zrychleným vývojem, jednotlivci prochází zrychleným vývojem a objevují se tady věci, které by ještě před lety nebyly myslitelné, i tím, že cesta je aspoň v mých očích relativně spirituální strana, bez vazby na určité náboženství, ale se silným vnímáním cesty lidstva, vývoje lidského ducha, zachování planety a hledání souladu. Jo, cesta věří, že je možný život na planetě bez boje a že jako lidstvo to nejlepší máme teprve před sebou. A toužíme tomu přispět, protože ten dosavadní politický vývoj je hodně ve znamení konfrontace, improvizace, krátkodobých cílů a de facto jednoho velkého zmatku.
Je to velice zajímavé. Snad bych se ještě zeptal i na to, že pokud tato strana má pravděpodobně jiný základ, nějakou vlastní zrání a uzrání k tomu, jak funguje teď. Já si teda osobně jsem moc rád, že jste oba dva šli do našeho studia vysílat. Já si osobně od toho slibuju, že se o té politice, ke které se za chvilku dostaneme, se dozvíme i pohledy jiné, netradiční pohledy a vlady, které nám můžou trošku rozkrýt i vlastně ten současný volební systém, vůbec co to je ten fenomén současné společnosti, pořád nám tvrdí, že jsme, že máme být hrdí na to, že jsme za společnost západního typu. A to je pro mě fenomén, já to teda cítím, že my tady ve středu Evropy jsme společnost, která je založena na slovanské tradici. A to už je veliké téma. Zkusme se teda i dodržet ten avizovaný program, to našeho vysílání. Co teda můžeme říct o současné společnosti a v návaznosti o současný volební systém? Jak funguje?
Jaroslave.
No, já bych možná začal tím, čím se cítíš a jaká je realita. Tak jednak genové analýzy a jednak i určitá polarita společnosti nás vede spíš tomu, že jsme opravdu uprostřed Evropy a že je tady skupina lidí, která se cítí jako tím být těmi Slovany, ale pak je tady jako řekl bych podobně velká skupina lidí, která se cítí jako být jako součástí Západu a pravděpodobně bychom tam našli v genech i nějakou korelaci a cítí se tady být spíš jako řekněme Keltové a já nevím, jak to všechno tyhle ty, nejsem odborník, jo, všechny tyhle ty proudy a směry a vlastně myšlenkové a hodnotové ukotvení nazvat. A takže myslím si, že jako být dobře vládnout České republice není vůbec snadné právě z této vnitřní rozpolcenosti vlastně toho, kam patříme. A my vlastně v Hnutí Cesta jsme to sformulovali tak, že nepatříme ani na východ, ani na západ, ale že jsme střed. Já vím, že tady byly po válce teorie mostů a takovéhle věci a bylo to hodně dehonestováno v poslední době, ale my opravdu si od každého asi musíme v rámci teda nějaký společný sounáležitosti najít ze všeho to nejlepší nebo to dobrý a hledat vlastně společného jmenovatele těchto polarit. A není to vůbec jednoduché to najít a samozřejmě dějiny nás učí velmi jednoduše z toho, že vždycky každý chvilku tahá pilku a my bychom se jako z toho geopolitického pohledu mohli ponaučit v tom smyslu, že se nebudeme nikomu poklonkovat žádným směrem. Jo, a to je vlastně jako asi ta jako vnější odpověď jako na to, kam směřovat. Být sami sebou, mít vlastní kulturní a hodnotovou identitu a máme na co navazovat, takže to je asi ta tak jako úplně zjednodušená, zkrácená odpověď. Není možný, nebo z mého pohledu, a je to převažující názor cestě, že nejde o to, jako se koukat konkrétním směrem, ale navázat na to nejlepší z dlouhodobého pohledu, na to nejlepší, jako který, co můžeme kde pochytit.
Ty jsi se zmínil takovým postřehem, který je mě velmi blízký a pro mě velice poučím, a to je, že si řekl, že v definici termínů si navzájem nerozumíme, poněvadž pod těmi termíny si představujeme i dost rozdílné obrazy, co ty termíny znamenají. Speciálně mě zajímal, poněvadž hlediska výkladu slov a původu slov, co to je demokracie. Pokud to velice zjednoduším, tak demokracie pochází ze starověkého Řecka a míná se tím uspořádání otrocké společnosti otrokářským jako principu, s tím, že svobodu měli pouze ti svobodní Řekové, to byla ta svobodná elita, a pak ta většina to byli ti otroci. Takže ten termín je spojen teda s tímto uspořádání společnosti. A pokud si jako shodneme na tom, co ta definice znamená, a pokud si zeptám kohokoliv u nás, jestli chce, aby u nás v současné době byla tady zavedena otrocká společnost, kde elita má úplnou svobodu soudní a ekonomickou a tak dále, a většina národů je považován za ty novodobí otroky, tak řeknu, v demokracii nechci mít nic společného, protože budu hledat jiný termín, který bude nazývat opravdu jako společnost s přímou demokracií a se spravedlivým uspořádáním. Je to proto jiný termín, ten si zatím ponechám, nechci ho tak jenom tak říci, abych to i posluchačům neusnadňoval. A ještě chci říct perličku. Dneska dopoledne jsem potkal léčitele, který mnoho roků strávil v Kanadě a zná Ameriku. A řekl mi, že v tom stavu, v jakém jsou tyto západní státy v obrovském chaosu a nestabilitě, tak mě potvrdil, že ze západu už moc dobrých věcí nepřijde. Takže se ptám, co teda ze západu opravdu můžeme v tom dobrém pobrat. A pokud budeme hledat kvality, které hodnoty v tom západním světě nejsou, tak kde ty hodnoty budeme hledat?
No, oni tam byli. To je jako právě to, že když se na to díváme jako z úhlu pohledu bez nějakého časového vývoje, tak samozřejmě tohle všecko je pravda, jo, ale je otázka, s jakou časovou perspektivou se na ty věci dívat. Já si myslím, že když jsme v 89. cinkali klíčemi a chtěli jsme jako zpátky do Evropy, Tak ten, ta představa toho západu byla samozřejmě u nás, teda u mě určitě, u většiny si doufám tvrdit naivní, a my jsme ten západ viděli jako přes četníky ze Saint-Tropez a přes takovou tu svobodu, která tam byla vidět jako z hlediska plných obchodů a takový to, že ten stát se staral o svý občany nějakým způsobem. To, kam se to za těch posledních 30 let vyvinulo, to prostě nemá smysl se o tom bavit, to jako všichni vidíme, a Hynek Uníšek to před nějakou dobou velmi precizně definoval, že vlastně o jakým západu mluví, tady ten se přestěhoval na východ, že jo, a no, dokonce myslím, že střední východ, jo, ale to třeba i s tím bych mohl polemizovat, ale každopádně tady přece jde o nějaké hodnotové principy, na kterých ta Evropa vyrostla, a ať většinou se mluví o anticko-židovsko-křesťanských jako hodnotách, který, jako když bychom si sepsali jako opravdu, tak bychom asi došli k nějakým všeobecným závěrům, jako že se mluvíme o hodnotách lidství jako takových, tak ty určitě stojí za to. To, kam se to dneska zvrtlo, to je prostě jako jiný příběh, jo, a vlastně má logiku, protože kdyby s náma tady seděl Bárta, egyptolog, tak by vlastně nám to přesně zdůvodnil, proč to tak bylo. Každá civilizace prochází nějakou fází vývoje, nějakého vrcholu a pak nějakého poklesu a nakonec narazí do zdi, že jo. A to samozřejmě je tenhle ten problém, a který teď máme před sebou. Takže můžeš.
Společnost, která evidentně ta současná je řízená mocí a penězmi, tak kde teda v této společnosti té takzvané západní satirické hodnoty teda udržují, když je to úplně peněžno-kreditní systém,
To je otázka perspektivy, protože ten jako peněžně kreditní systém jako v té finální fázi funguje až od 70. let, jo, kdy dolar jako odešel od zlatého standardu. Ještě předtím v roce 1913 teprve v Americe založili federální rezervní systém, předtím tam žádnej nebyl. To znamená, ty věci mají nějakou dynamiku, jo, jako tam některé ty ideály jsou v pořádku, ale že byly zneužitý jako každý ideál, to je prostě jasný. Ale my musíme hledat nějakou koncepci, která jako vlastně to převyšuje, jo? Protože to, co nabízí cesta, teď děkuju za tu otázku, já toho využiju, to, co nabízí cesta, je vlastně nějaká syntéza všech těchto zkušeností, jak z východu, tak ze západu, a hlavně do toho dáváte duchovní pohled, takže my opravdu přicházíme jako s novým, úplně novým, konceptuálně novým řešením, jak uspořádat společnost. A jako není to úplně jednoduchý to vysvětlit, ale každopádně, jako když už teda se o tom bavíme, nebo když já do toho vnáším teď to časové hledisko, protože si myslím, že je klíčový, tak prostě my jsme přesvědčení, že nás čeká opravdu nějaký posun, který umožní ve společnosti vytvořit vlastně nový pravidla, řekněme, které povýší spravedlnost na vyšší úroveň, který dá pořádek jako do oblasti ekonomiky, aby se lidi nemuseli bát o to, že nebudou mít dětem co koupit ke svačině nebo na obědy. To je všechno daný samozřejmě tím systémem, kterým dneska žijeme, že je špatný, o tom vůbec není žádná pochybnost, jo? Ale já bych se bránil jako vracet se jako několik tisíc let zpátky k nějakým představám, které jako odpovídaly tehdejší společnosti a který jako neodpovídají tomu, jak lidstvo je v tuhle chvíli jako posunutý plně jinam.
Dá se prosím ti odpovědět, že takovou jednoduchou otázku, pro mě zajímavou, nadhodím. Ta vaše mise, byli byste schopni naplnit v tom uspořádání, nastavením toho volebního zákona a vůbec toho systému volby a obrovským pracovním billboardům a volební kampaně? Nebo to spíš vidíš tím, že vaše mise vlastně začne měnit ten systém, protože ten systém jako takový společenský by se měl dokonce celý změnit?
Jasně, systém je potřeba změnit a my jsme založili hnutí, protože dneska jiný způsob, jak měnit věci ze zhora, není možný, jo, z ústavy. Ale samozřejmě v určitý fázi proměny společnosti je potřeba tu ústavu změnit a jako nastavit ty pravidla jiný. Já to řeknu na jednom příkladě, respektive je to téma těch voleb, jo, protože se s nás ptalo vlastně, co si myslíme o volbách. Tak já bych chtěl říct jako několik základních myšlenek k tomu. První je, že zastupitelství nechat se někým zastupovat, když už bych tam nechtěl dát to slovo demokracie, protože je jako zdegradovaný, ale já to použiju a berme to v tom nejčistším slova smyslu. Jo? Zastupitelská demokracie má smysl. Nejsme anarchisti. Proč? Je to normálně technická věc. Já mám bydlím v obci, která nemá ani 1000 obyvatel a se starostou jsem se bavil. Říkám mu, Pavle, kolik děláš rozhodnutí denně jako starosta neuvolněnej? A on mi říká, no tak těch drobných jako 20, těch takových trošku, který už mají nějaký dopad, tak 2-3 denně. Jo? Když si to představíte, tak jako metropole typu Ostrava, Brno nebo Praha, ty dělají několik milionů rozhodnutí třeba za rok. Jo? Tyhle rozhodnutí nemůžete o každém z nich hlasovat. Jo? Tam je nějaká odbornost, nějaká způsobilost, jako dělba práce. Ta společnost je na určitý stupni komplexity, složitosti a musí to být tak, že prostě toto rozhodování musí probíhat tím delegovaným způsobem. Takže to je první úvaha. Druhá úvaha je, že samozřejmě systém politických stran je špatně. Každá firma má svý vlastníky a ty manažeři se jí zodpovídají. Ta politické straně, ta se nezodpovídá nikomu, vlastně jenom voličům, ale v té složitosti, v jaký jsme, tak samozřejmě jako politické strany v podstatě vznikají na zakázku korporací a oligarchů, řekněme. To vidíme jako všude po světě v tuhle chvíli, že ten starý systém politických stran se hroutí, je vlastně zneužívaný v tuhle chvíli jako velmi, velmi, velmi vlastně zřetelným způsobem a to, co navrhujeme my, je takzvaný územní princip té zastupitelské demokracie a to znamená, že se to staví od spodu, ne na základě nějakých ideologií, které v konec konců jsou vždycky zneužitý, ale na základě hájení zájmů jako konkrétních míst a regionů. Jo, to je ten územní princip. Takže to je vlastně něco, co chceme, nebo jedna z věcí, které jsou opravdu revoluční a chtějí přinést jako tu změnu.
Pánové, já se zapojím.
Zapoj se.
Já vás pilně poslouchal, dělal jsem si poznámky o všem, co jako téma mezi tím proběhlo. A s dovolením navážu tam, že jsem velkým vyznavačem rovnováhy a je pro mne ideální, aby všechny části společnosti spolupracovaly, aby tam měly pochopení své vzájemné nezbytnosti a už toto je pro mě hodně vysoký cíl. Já se domnívám, že změna se začne sama nabízet, ale že v první chvíli budeme potřebovat překonat nepřátelství, animozitu a dostat se do určitého stavu důvěry a spolupráce. Jo? A už toto je pro mě cíl, který může pro mnoho běžných lidí vypadat úplně utopicky. Jo? Mojmíre, naťuknul si Slovany, není náhoda, že my jako představitelé cesty se bavíme s tebou a na toto téma. Opět rovnováha. Jo? Západu se podařilo zvítězit ve studené válce. Západ potom tu svoji hegemonii potvrdil vítězstvím v první i druhé válce v zálivu nad Irákem, ale Západ v té své sebejistotě rozvrátil světový právní systém odtržením Kosova a od té doby se ten světový právní systém sype. A my jako Slované bychom tady do budoucna mohli sehrát zajímavou roli skrze naši klidnou a laskavou povahu, která se nikdy nikam zvlášť nervala, jo, a neměla potřebu ničit anebo zabíjet. A z toho hlediska mi připadá být velmi důležité naši slovanskou identitu podporovat a vyzdvihovat. Tím spíš, že mnoho ohnisek toho slovanského živlu bylo poškozeno, věřím, že ne nevratně, ale jenom když se dívám na pravoslavné země a vidím, že na Řecko padly obrovské tresty za ty dluhy, které bylo Řekům pomoženo, aby nadělali nesmyslným nákupem zbraní. Když vidíme, jak byla zničena stará Arménie, když vidíme, jak byla zničena Sýrie, jedno z ohnisek východního křesťanství, když vidíme, pod jakým tlakem je Ukrajina, Rusko, tak nemohu se zbavit dojmu, že této části světa je na místě důvěřovat, že se v tom slovanském regionu nachází určité dobro, které potřebujeme prostě na planetě, jako lidstvo, jako celek. Notabene, když se otevřeme úvahám, že takzvaná dunajská kultura tady pravděpodobně byla už někdy mezi roky 5500 a 3500 před naším letopočtem a určitá kolébka civilizace, že se nachází překvapivě v tom balkánském regionu. Jo? Tak tohle je pro mě jeden z důvodů, proč spolupracovat s cestou, která si toto uvědomuje a která má vůči principu východní Evropy velkou úctu. Přitom prvky západní společnosti, jako je demokracie i jako je peněžní systém, nemyslím si, že by byla doba, na to je buď jakoby bořit nebo nahrazovat něčím jiným. Možná mi chybí představivost, možná si to sám zatím nedokážu představit prostě jinak, ale já vnímám skrze svoji spirituální výbavu celou skutečnost jako božskou. Peníze pokládám za vyrovnávač energie a demokracii za způsob, jakým se mohou všechny části společnosti zapojovat do celku. Jo? Na západě probíhá proces, který se nám jeví být velice nebezpečný, velice kritický, ale i tak důvěřuju tomu, že to západ zvládne a že tak jako ve Spojených státech proběhla určitá fúze kultur, nejprve evropských, ale potom i dalších, tak zdá se, že západní Evropa se vydává také touto cestou v naději, že z této fúze snad vyjde i něco společného a spatřuju tam určitou předzvěst budoucího spojení lidstva do jednoho celku. Jo? Že je ten proces zároveň zneužíván k oslabení Evropy, oslabení křesťanství, možný pokus uvrhnout svobodný a stále emancipovanější západ do bídy a otroctví. Ano, ta nebezpečí tady jsou. Jo? Z druhé strany vidím, že ve Spojených státech se právě ta fúze etnická stala jedním z motorů jejich technologického růstu, protože když si vemeš ty hlavní technologické společnosti, jako je Apple, jako je Google, i jednotlivé startupy, jako je například Tinder, tak za tím vším stojí přistěhovalci. Jo? Ale u nás celý ten těžký proces toho mixu teprve začíná, západoevropané velice trpí tváří v tvář určité primitivnosti a násilnosti, zejména arabsky mluvící populace a budeme jim držet palce, aby ten proces vládli. My se do něj nechceme stejným způsobem zapojovat, byť tím riskujeme, že se ze států východní Evropy a speciálně té Vyšegrádské čtyřky stane určitý skanzen starého světa, ale takto jsme se rozhodli. A bude nám snad i přáno, abychom i z toho konzervativního modelu vytěžili pro nás i pro lidstvo to nejlepší.
Můžu okomentovat Tondu? V něčem s ním nesouhlasím. A to je téma teda té Ameriky a toho Google a Amazonu, jo? Nebo těch firem technologických. To samozřejmě, že tam je nějak součást jako určitých pracovních elit a elit obecně, jako ten mix jako rasový, řekněme, to je zřejmý, ale to ještě neznamená, že oni vyřešili problém jako toho multikulturalismu.
To nevyřešili,
právě. A jako to, že se to nějak projevilo, že to tam vytváří v tom, že to má pozitivní nějaký dopady a že to umožnilo třeba vytvořit jako nějaký geniální myšlenky, to asi jo, ale na druhou stranu jako celek je to nefunkční. To se ukazuje velmi zřejmě a myslím, že blízká budoucnost to ukáže ještě zřejměji, jo, a jsem ochoten se i vsadit, ale vemte si, kolik je tam Hispánců a kolik z nich neumí anglicky, jak dlouho tam žijou, to je jeden z mnoha příkladů. Jsou tam čínský čtvrti, italský čtvrti, já nevím jaký, ti lidi stejně žijou jako vedle, oni nežijou spolu, ale vedle sebe, jo. To je nejlepší možný výsledek, jako který ho lze tímhle způsobem dosáhnout. A jako teď v obecném principu. A jenže když přijde tlustí do tenkýho, když bude krize, tak ty komunity, které žijou vedle sebe, řekněme v nějakém míru a moc se o ty druhý nestarají, tak to může skončit špatně a v západní Evropě jako tenhle model vlastně jako je připraven a veme si, co se děje ve Francii už, jo, a je to velký riziko. Prostě multikulturalismus selhal, není funkční, Amerika je toho důkazem, protože prostě v tom širokém měřítku prostě to nefunguje. Jo? Ty národy prostě mají nějaký svoje hodnotový systémy, svoji kulturu a když to není kompatibilní, tak to prostě nemůže fungovat. A samozřejmě jako Ukrajinci se integrují v Polsku nebo v Čechách úplně v pohodě v řádu v podstatě měsíců, tak ale muslimové se neintegrují v Rakousku nebo spíš ve Francii 3 generace. Takže tam je vidět, že to prostě na nějaký úrovni to zkrátka nejde.
Protože jsem trošku slíbil, že takový ten pohled z té ezoteriky, nebo z toho duchovna, ta ezoterika. Pánové, já mám teda za to, že každý organismus jako takový se vyvíjí dobře, pokud se je schopen se vyvíjet na základě své vlastní tvořivosti, svých vlastních energetických zdrojů a potenciálu. Když to stáhnu na celé státy a národy, tak by to znamenalo se ptát, jestli energetika a stabilita daného státu a národu je pokrytá zdrojemi, které se na daném státě jsou schopni vytvořit, to znamená z vlastní práce a tvořivosti, ten stát žije, anebo jestli ta zdrojová základna přichází odjinud, jinak řečeno, jakýmsi parazitickým způsobem tyto bohatší západní státy žijou z energetických zdrojů, ne svých, ale cizích. Můžeme se tak trošku podívat, v jakém vlastně stavu jsou ty státy, ten západní systém, žije ze sebe nebo na úkor jiných?
Chceš začít, Tondo?
Já navážu. Děkuju určitě. Mojmíre, otázka je hezká. Je to příležitost si připomenout, že zneužívání lidské síly a zneužívání lidské důvěry nás jako lidstvo tady dlouho provázelo. Věřím, že to nebude možné praktikovat věčně. Věřím, že právě přístup k informacím i s pomocí internetu nastavuje úplně nové možnosti, zejména pokud se podaří zachovat svobodu internetu. Jo? Hele, Velká Británie, která byla svého času určitým unipolárním hegemonem, má za sebou bezprecedentní násilí. Španělská říše má za sebou bezprecedentní násilí. Francouzské kolonie patřily k těm nejkrutějším a nejbrutálnějším v historii celého koloniálního systému. A může být, že tak, jak se karta obrací, dochází k nějaké formě kompenzace pro to, aby ta karma byla vyčištěná. Mám tendenci tomu takhle rozumět. Konec konců i Skandinávie se svými vikingskými výpravami, které byly krajně nevybíravé a v rámci Evropy západní a jižní pomlátili prostě na co přišli. Jako bývalý regresní terapeut věřím, že všichni si ty zkušenosti měníme tak, že jednou jsme pachateli a jednou jsme oběti a absolvování obou zkušeností přináší určitou moudrost a vyšší hledisko. Jestli jsem ti tímto odpověděl?
Zkusil bych se doptat. Já jsem moc rád, že takhle nějak reaguješ. Je teda karma slovanských národů jiná než karma západních národů? Lišíme se v tomto nějak podstatně?
Já bych správně měl odpovědět, že nevím, protože my máme dost práce, abychom byli s to rozpoznat karmu svou individuální, natož karmu nadřazených celků. Nicméně v ten slovanský svět mám do budoucna velkou důvěru, že je schopen žít v mírovém uspořádání mezi sebou a to mírové uspořádání nabízet i zbytku světa. Netajím se se svým přesvědčením, že pravděpodobným vítězem celé té civilizační soutěže na planetě se může stát Rusko, protože když vidíš jeho současné sebevědomí, jeho snahu o to být relativně férový, nakolik jim jejich poznání prostě dovoluje, nakolik pěstují snahu o soběstačnost, tak bych se nedivil, kdyby tenhle kulturní okruh se do budoucna stal jedním z těch nejdůležitějších.
Jestli to můžu doplnit, tak jenom krátce. Veme si, že práce třeba Rudolfa Steinera jako tímhle směrem jasně ukazují. Ten anglosaský svět je vlastně určen k tomu, aby se rozvinula takzvaná duše individuální a ten vypjatý individualismus, který teďko sledujeme, především teda v tom anglosaském světě, ale přenáší se samozřejmě i k nám, je určitým vrcholem a další etapa vývoje lidstva by měla být slovanská a tam cílem je vlastně týhle části etapy, nebo týhle etapy vývoje lidstva je, aby ta individualizovaná duše jako se rozhodla k dobrovolné spolupráci. A tohle vlastně hnutí cesta nese jako primární, úplně primární základ všeho. My říkáme, dost bylo boje, teď je potřeba spolupracovat. Pokud si to někdo umí představit, tak si představte, nebo neumí představit, tak si vemte funkční zdravou rodinu. Co to znamená spolupráce? Dělba práce, odpovědnost za jednotlivé činnosti v rámci té rodiny, včetně toho, že děti mají od nějakého věku určité povinnosti. Když je to třígenerační rodina, tak samozřejmě i ti dědové babičky. Takže tohle je jako samozřejmě velmi, velmi nepřesný, ale jasný předobraz toho, co je skutečná spolupráce. A tohle to by, k tomuhle mají Slované dle všeho nejblíž a myslím si, že určitě i předurčení, já věřím teda tomu, že každý národ nejenom, že má karmu, ale že má taky nějaký poslání v tom smyslu, že k tomu vývoji lidstva má něčím přispět. a Slované jako rasa mají prostě jedno velký a pak samozřejmě jednotlivý národy v rámci slovanských částí nebo jednotlivých Slovanů také. Takže na proroctví asi všeobecně známe, jako které se týkají třeba zemí koruny české, radši používám než Českou republiku. To připadá nejzajímavější, jako když se díváme na ten historický nebo dlouhodobý aspekt. Takže věřím tomu, že opravdu můžeme přinést a že jsme připraveni do nějaké míry to poslání naplnit.
Zkusím, pánové, jenom tak nějaký svůj postřeh jako předestřít a když tak mě zkuste na to zareagovat. Mně teda z té současné situace připadá, že ta negativní karma, které si ty národy vytvořily za těch posledních asi 1000-2000 let na tom západu je výrazně vyšší než ta karma východních národů a jak se spustilo teď v těch rychlených vibracích, ta očista vlastně veškeré karmy, tak ten západ to nějak intuitivně tuší, že jako ta očista na něm přichází obrovsky silná, tak jako kdyby se snažila tu karmu, tu očistu přenést na nás jako na východ a jako kdyby si jich chtěli jako zbavit té odpovědnosti a že ten luxus té západu, jako že to máme zaplatit my tady na východě. A už skoro končím a teď mi přijde, že právě ta úroveň poznání osvobozuje a znemožňuje různý typ manipulací a že pokud my bychom tady na východě pochopili sami sebe a to dění kolem sebe, tak určitě budeme západu držet palce, aby se poučil a napravil, ale určitě nebudeme puštit platit za souseda, který vyjedl celý krám, jo.
To se ani nemusí komentovat, no to si zrovna odpověděl, no samozřejmě je to tak. Nevím, co k tomu dodat ani. Jo, je to jenom vlastně, že ta karma národů se vlastně, je to součet individuálních karem vlastně jednotlivců a když si představíte, jako že v té historii ty naše duše se inkarnovaly v různých místech, tak my jsme se samozřejmě asi inkarnovali i v Americe a v Jižní Americe a v severní Evropě a v západní Evropě a nevím kde všude. Já teda aspoň, co já vidím, tak tam všude mám nějaký minulý, jak to říct, restíky třeba.
Stopy,
tak když abych to řekl neutrálně. Takže je otázka, Tonda to říkal na začátku, kdo je viník a kdo je oběť. Jako teď přece ochutnat jablka poznání dobrého a zlého znamená, že v roli viníka i v roli oběti ochutnávám to zlé. To je ten vývoj té duše. Takže jako já bych nerad se dostal do pozice, že budu soudit, protože nejsem soudce, to je jenom ten nejvyšší, ale nejsem ani kněz, abych dával rozřešení. Nech se děje tak, aby to bylo pro nejvyšší dobro, řekněme. A my můžeme udělat jenom to, že primárně měníme sami sebe k lepšímu. A to je jedna část naší smlouvy, kterou máme. A ta druhá je, že pokud možno a máme-li na to dostatek energie, tak pomáháme druhým částečně třeba prozření nebo něčemu podobného. Takže to je celý. Jako ten součet, jako víte co, jako nakonec to univerzum, to je soustava rovnic, jo. Tam jako nejsou žádný jako nahodilosti, jako úplně, takže když jako hodně, když každý z nás udělá něco pro dobro zemí koruny české, tak ten součet bude samozřejmě kladný, jo. Když bude hodně lidí, kteří budou proti, tak samozřejmě ten náš kladná snaha neutralizuje, jo, vyruší. Tak to je prostě a takhle to platí pro všechno.
No. Připomenu, že ten náš pohled na minulost v nás přirozeně takové myšlenky vzbuzuje, to je nevyhnutné, ale navrhnu ti můj míre vidění takový, kdy ta současná technologická převaha Západu a Spojených států Japonska dává takový pozitivní možnosti do budoucna, kdy Bylo by možno v rámci projektu Desertec, možná na ně narazil, zajistit dostatek elektrické energie pro celý svět, pro všech 5 kontinentů, prostě vybudováním sítě solárních panelů v Africe. Ale takováhle věc, kdyby se povedla, tak to byl takový signál v podstatě celému Litvu, že Západ dělá něco pro vás, pro všechny. Obnovitelná energie, čistá energie, co by úplně změnilo jako atmosféru na planetě. Jedno jediné takovéhle gesto. Jo? A je známo, že ta Brum solární síť by musela být velká asi tak, jako je území z nějakých 8% Alžírska. Jo? Jinými slovy, není to něco, co by bylo technicky nebo finančně neproveditelné, a já chci věřit, že jako lidstvo stojíme na prahu takovýchto zastřešujících projektů, stejně jako nás čeká vyčištění oceánu. Prostě na tom se budeme muset také spojit, lidstvo jako celek. To. A tady už se ale můžeme bavit zase o tvoření pozitivní karmy, která věřím, že by byla schopná všechny ty resty, ať už západní nebo východní, dokonale přemáznout a nastavit úplně novou jakoby kulturu společného života na planetě.
Ono to vypadá hezky, já mám otazník k tomu, jestli je dost času, a myslím si, že spíš není na takovýhle projekty, a pokud by byl, tak je to stejně jenom střípek do nějaké mozaiky. A jako ta planeta se nezmění, pokud se nezmění vnitřně lidé, jo? Nebo lidstvo se nezmění, jako je to o jednotlivcích, který opravdu projdou nějakým osobním procesem, nazýváme to třeba duchovní růst, a bez tohohle toho, jako pokud budeme pořád v boji, no tak ten boj budeme zrcadlit. Já nevím, příklad je, že říká to hodně lidí, teda já jsem teda vegetarián, ale nejsem takový ten, jak se to říká, že bych do toho nutil jiný lidi, jo, ale vemte si, jako jak se chováme k přírodě, jako ke zvířatům, jo, a jak pěstujeme vlastně krávy na porážku jenom. Já jsem byl jednou na nějakým přednášce nějakého šamana sibirského a dostal otázku, jestli jí maso, a on se hrozně divil té otázce a pak říká, jo, já už to chápu, proč mě na to ptáte. No to tady jíte vy, to bych v životě nevzal do úst, jo. Já samozřejmě jím maso v Sibiři, ale já si to zvíře ulovím, prostě mám proto nějaký rituál, celý to zužitkuju, jako a prostě vrátím té přírodě, že jo. Jo, ale to, co děláte tady, je hrůza. Takže jak můžeme jako být v míru mezi sebou, když nejsme v míru jako ke svýmu okolí obecně. Jo, to je prostě jako já si myslím, že ta proměna je hlubinější než to, že budeme řešit nějaký technologický věci. Jo, technologie je fajn, ale zase je dobrý sluha a špatný pán. A já se spíš jako těchto technologických věcí trochu bojím, protože zatím vždycky všechno bylo z posledních staletí zneužitý. A nevím. Jo? Já bych radši měl, jako aby naším principem hnutí cesta je decentralizace, než nějaká centrální Falžířsku nebo někde na Sahaře jako zdroje energie pro celou planetu. Kdo na tom bude držet tlačítko, vypínač? Jo? A to je prostě všechno z tohohle pohledu je problém. Potenciální riziko.
Navážu, že máme živé vysílání, že pokud posluchači nás teď poslouchají, budeme moc rádi za jakýkoliv dotaz, zpětnou vazbu, názor. Máme možnost je propojit se přes Skype, telefon a mail. Všechny 3 kontakty jsou uvedeny v kalendáři svobodného vysílače, tak pokud jste na webových stránkách, všechny 3 údaje tam najdete. Zeptám se Pepa Andricha, jestli se k nám někdo napsal SMS, nebo jestli se k nám někdo napojil.
Zatím nikdo, ale já bych to trošku odlehčil, já bych dal písničku, jestli vám to nevadí. Souhlasíte?
Budeme pro. Určitě to cítíš tak z nějakého důvodu, pojďme si zahrát.
Byl.
pokračujeme dál, máme po písnice. Máme další bod, abychom si splnili to, co jsme si předsevzali. Výsledky nedávných eurovoleb, čili hnutí cesta vašich prvních. A byť jste měli velké očekávání, Tunda Baudiš, tam ty šance stát se europoslancem byly, nicméně se tak úplně nestalo. Co jste zatím v rámci těch analýz, té zkušenosti, na co jste všechno přišli?
Tak mám začít já, Tondo?
Pojď.
Dobře. Tak je tam poučení je několik. To, co asi může být zajímavý pro posluchače, je, že my jsme si nějak pro sebe definovali cílovou skupinu, kterou chceme oslovit jako vlastně široce v tom smyslu jako duchovně orientovaní lidé. A což je samozřejmě nejasná definice, která má spoustu úskalí v sobě. A sázka jako i díky tomu, že Tonda byl lídr, že jo, tak to vypadalo všechno jako rozumně, ale když jsme si pak nějak vnitřně analyzovali a u různých lidí jak volili, tak jsme zjistili, že tahle cílová skupina prostě volila, řekněme, od Pirátů přes SPD až teda po nás, jo. Ale my jsme rozhodně nebyli pro ně nějak extrémně zajímaví jako tím naším duchovním přesahem. To znamená, že tam neexistuje jasný propojení mezi tím, že jsem na duchovní cestě, ale tu správu věcí veřejných, jakože by měl dělat někdo, kdo mi je jako v tomto smyslu podobnej, ale spíš hledám někoho, kdo jako moje názory vlastně bude schopen prosadit. Takže to je jako poučení první a vyvodili jsme z toho nějaký závěry, třeba připravujeme nový web, jako který byl postavený jinak trochu a samozřejmě ta naše komunikace bude směřovat trošku jiným způsobem.
Jenom poprosil, to je pro mě zajímavé, no by se dalo předpokládat, že lidi, kteří se věnují trošku víc tím duchovním principům, takže mají náhled na to veškeré, co na tu lidskou společnost jinou než člověk běžného ražení. Jaká vlastně je způsob vlastně chování, jak ty lidi se vlastně chovají a jak to, že nebyli schopni dát důvěru třeba vám? Co tam teda funguje?
Moje domněnka je následující. To 5% kvorum je psychologicky velmi důležitý. A v okamžiku, kdy lidé vědí, že dosáhnout na 5% je téměř nemožný, tak nastává situace, kdy oni nám ten hlas dát nechtějí a vnitřně nemohou. Jo, a nemohu se na nikoho za to zlobit, protože dlouho jsem to měl úplně stejně. Jo, prostě kdo se nedostane přes 5%, můj hlas nedostane, protože nechci, aby můj hlas přišel vniveč. Jo, a tím spíš si vážíme těch, kteří nám ten hlas dali, přestože věděli, že ta 5% hranice pravděpodobně překonaná nebude.
Já jsem se ptal záměrně. Chtěl jsem se zeptat na jednu věc. My jsme už přeskočili jako o to filozofání, teď jsme u těch eurovoleb. A proč ty lidi teda nedali hlas vám? Osobně mně přijde, že dochází, že ten systém manipuluje s podvědomím těch lidí, že opravdu funguje ten řízení těch davů. A když se ptám lidi, vy jste, vám ti zástupci, ty političtí, něco slíbili za 4 roky. To, co slíbili, splnili vám. Jak to, že znovu volíte lidi, kteří vás před 4 rokama zklamali? V tom mým světě, pokud mě někdo zklame, tak ode mě už nemůže dostat důvěru po druhé. A mně přijde, že se děje nějaký speciální fenomén s podvědomím nebo vědomím toho davu, těch velkých skupin lidí, a že se nechovají normálně. Ale to možná je podle mě, že se nechovají normálně.
Já bych to nevím, samozřejmě nemám tyhle ty ani vhledy, ani schopnosti to rozpoznat, ale je to jednoduchá práce se strachem. Vy můžete, když jste někdo, kdo má jako dispozici ty peníze a moc a můžete manipulovat, tak vám stačí vlastně jako pracovat s nějakým předpokladem psychologie těch lidí. Jo? Lidé potřebují, aby svět byl vysvětlitelný a předvídatelný. A jestliže v nějakým konkrétním režimu, v nějaký konkrétní době se ty lidi nějak mají a není to relativně špatný pro naprostou většinu nebo pro velkou většinu, tak nějaká zásadní změna je vlastně krok do neznáma. A my Češi jsme v tomhle obzvlášť konzervativní, si myslím, a když jako je nám vlastně dobře a máme co jíst a máme střechu nad hlavou a máme práci a můžeme jezdit na dovolenou, co se týká třeba 85% národa, tak nelze předpokládat, že jejich voliči budou jako se nějak, nebo že jako voliči se budou nějak angažovat jako do nějakých jako nesmyslných projektů. Máme tady samozřejmě fenomén, ano, máme tady, předtím byly věci veřejné, ale tam to bylo daný prostě finančníma prostředkama a kampaní, kterou prostě si mohly tyhle ty subjekty dovolit. Jo, v prvním případě to byl řád 10 milionů, v druhém případě to byl řád jako ještě o nulu vyšší, takže potom ty výsledky takhle jsou vidět a lidi hledají a čekají samozřejmě na nějakou naději, na lepší vedení státu, ale jejich schopnost rozpoznat jako jednak jako skutečnou kvalitu a jednak to, že ten průšvih je nějak veliký a že se fakt blíží, je taky nízká. Protože vemte si zase příklady z historie, jo. Židi v 38. jako pili tu kávu, že jo, jak se říká po pražských kavárnách a říkali, ne, to se tady nemůže stát, nic takového nehrozí, že jo. Jo, a pak se divili. A tohle, to je nějaká lidská vlastnost, kterou vlastně statisticky můžete počítat, jako když jste ten, kdo ovládá a manipuluje. Takže není ani nezbytně nutný, že by tady probíhala nějaká jako masová, podvědomá, magická nebo já nevím jaká jako snaha ty věci měnit. Stačí prostě počítat s touhle statistikou.
Já vím, že vy jste řekli, že jsme si povídali, že jste až tak velký rozpočet na volby neměli, nicméně umíte pracovat s informacemi, měli jste úmyslu určitá média použít. A jsem dostal takovou informaci, jestli můžeme tady zventilovat, že ta vaše pozice jako nebyla rovná s těma velkýma stranama a že v podstatě vám bylo i zamezeno ty lidi skrze ty média nebo ty internetová média oslovovat. Jak je to možné? Je to pravda?
Je to pravda, já bych u tohohle nechtěl, ale zase strávit spoustu času, já se omezím jako opravdu na několik věcí, že jsem to měl na starosti. Je pravda, že konkrétně Facebook nás blokoval nám naše placené reklamy, dělal to z důvodu, který vlastně, kdyby to mělo smysl, tak by byly na žalobu, protože nebyly reální ty podněty. Teoreticky to mohla být nějaká jejich technická chyba, ale to nepředpokládám. A jenom abyste si udělali představu, pokud jste naopak velký inzerent, tak vám v rámci ty nabídky řeknou, my když nám dáte tolik a tolik peněz, a teď teda nechci říkat tu částku, já jsem to slyšel na nějaký prezentaci nejmenovaných marketingových odborníků, tak oni říkali, když dáte Facebooku tolik a tolik peněz, tak součástí toho balíčku je, že omezej vaše konkurenty, který tolik nedávají. Jo? Takže jako ten Facebook je platforma, která jako je v zásadě proti všem zásadám slušného obchodního styku, když už bych to vzal jako v tomhletom biznisovém slovníku. Jo? Tak to je, a tím bych skončil tuhle diskuzi, jestli můžu, protože si myslím, že to nestojí za víc. Jo? Jako samozřejmě ještě jedna věta obecně, jako tyhle ty velké korporace, jako Google a Facebook a další, oni, jako ty, jejich vedení má nějaký světonázor a oni to prostě do těch, a možná i ty programátoři, aniž by to vedení vědělo, to může být další aspekt, jako do těch kódů to tam prostě vlastně vnášejí nějak a limitujou jako cizí názory. Víte, že YouTube teď taky jako omezil videa, že, jo, že to je jenom první krok. Jo, je možný, že nás budou mazat čím dál tím víc.
Pokládám, že Tunda Boudy již nehodil Flintu do žita, že teda nemá to hezké placené místo v Bruselu. Tundo, prosím tě, co pro tobě znamená ta zkušenost těch volat? Co budeš dělat teda nadále? Nebo jak jsi vyhodnotil ty volby? Co to je pro tebe?
Dobře, slyšíme se.
Ano, už se slyšíme.
Děkuju. V Europarlamentu je vize určitý širší spolupráce. A mě tam určitě lákalo i to, že znám cizince, mluvím minimálně 3-4 světovýma jazykama. Něco, co je velice koncepční. Jo? Zatímco v tom českém prostředí parlamentním, senátním se mi zdá, že je člověk hodně limitovaný antipatiemi, osobními důvody, stranickými spory, ale možná se mýlím, možná by mě stejné zklamání potkalo i v Bruselu. Každopádně já sebe vnímám jako komentátora veřejného života, je mi v té dobře. Pokud budu ty své komentáře mít do budoucna v souladu tím, jak věci vidí cesta, tak to bude dobré i pro cestu. Jaké může být mé další prostě použití v této chvíli, to asi nedokážu říci, ale důležité je být připravený, být otevřený. On pro každého z nás ten správný způsob uplatnění naší síly a talentu se ještě ukáže.
Když možná ještě Jaroslava, vím, že my se teda potkáváme i neformálně. Mě to teda osobně moc těší, že vlastně vy z Čech a my tady z Moravy a je možnost si občas i fyzicky poslat, potkat. Jaroslave, prosím tě, ty jsi naznačil, že se bude měnit i vlastně koncepce na základě těch eurovoleb, vlastně koncepce a směřování vašeho hnutí a vlastně čemu se budete věnovat. Tak
Já jsem mluvil jako spíš jako z toho marketingového pohledu o komunikaci, na jaký lidi se zaměřit, co jim říkat. Jo, tak tohle to procházíme nějakou kritickou diskuzí, co vlastně je správně, a došli jsme k jednoduchému závěru, že na naší cílovou skupinu jsou ty v vozovkách, a teď to právě řeknu v tom nejlepším slova smyslu, obyčejní lidé, který vlastně žijou krásně svý životy někde na vesnicích, malých městech, a nechybí, právě proto jim nechybí ta přirozená moudrost. Jo? My se musíme dotýkat srdcí lidí tím, co říkáme, a ne jejich rozumu. To je nejlepší způsob, jak vlastně jako sdělit náš program, protože řekněme, běžný člověk nemá čas a ani analytickou výbavu, ani informace, aby vyhodnotil vlastně všechno to složitý dění, co se děje ve světě a u nás, aby tomu rozuměl jako na tý, myslím tím teď z toho mužského pohledu, jako tou logikou, jo, a tomu, že jako měl ten obrázek celý, tu mozaiku. A tím je odsouzený k tomu, jako že vidí vlastně střípky a nedává si to do toho celkového obrazu často. A pak je možný ho jednoduše zválcovat, jo, nějakou kampaní nebo něčím podobným. Takže my tyhle ty lidi musíme podchytit a mluvit k jejich srdcím. A je to ta cesta, kterou potřebujeme udělat. My to víme od začátku a trošku jsme si říkali, že ta skupina těch duchovně orientovaných lidí bude jako snaží jim sdělit jako ty naše myšlenky, ale ukázalo se, že to tak není.
Takže to je z mého pohledu, to je jako veliká změna, protože nejenom cítíte, že ty lidi, které můžete oslovit, zaujmout, který by vám dali tu důvěru, což je podstatná potom věc, že teda jiná skupina. Pro mě to teda překvapení, ale tak, jak to vysvětluješ, to dává smysl.
No já bych ještě to teda doplnil, aby mi bylo rozuměno. To neznamená, že skupinu duchovně orientovaných lidí jako hážeme jako někam do škarpy, to vůbec ne, jo. Ale my jsme, vemte si, že třeba Ava Chrtková Tondu podporovala jako na cesty k sobě, na příznacích transformace velmi intenzivně, jako 3 týdny předtím. Natočila nám spot, já nevím, co všechno. Dávala to najevo. Má sledovanost 30 tisíc lidí. Tonda svý videa, tam má sledovanost mezi 5, 7, ale až 50 tisíc lidí. A to jsou všechno lidi, kteří minimálně třeba věří astrologii, že jo? Takže to už jsou jako z mého pohledu duchovně orientovaní lidé, když jdou mimo ten mainstream. A přesto jsme dost, jako těch lidí je z mého pohledu jako několik set tisíc minimálně, jo? Na můj odhad je zhruba 300 tisíc lidí, jako který opravdu, a to je fakt minimální číslo. A přesto nás nevolilo ani 10 tisíc lidí z této skupiny a dovolil bych se tvrdit, že 100 tisíc lidí o nás těch 300 tisíc vědělo, jo? Jakože existujeme. To znamená, že ty důvody, proč nás nevolili, byly takový, co říkal Tonda. To znamená, byl tam ten racionální kalkul na tu akutnost situace. Jo? Jsou lidi, kteří říkali, my bychom vás volili, ale teď jde o všechno a tak budeme volit třeba SPD. Jo? A já, to je logika, prostě, s kterou jako nic neuděláme, že jo. A my dlouhodobě říkáme, že vlastně ten hlas je nějaká energie. My potřebujeme dostat energii, aby jsme ji mohli používat. Jo? A ta má podobu hlasu, finanční podpory, dárů, já nevím čeho všeho. A tahle ta energie prostě se musí skumulovat na to, aby pak jako došlo přeskočit tu 5% hranici. Takže to je fyzika prostě, tam není na tom nic objevného. Takže je to takhle, takže my na tuhletu skupinu samozřejmě budeme s ní komunikovat dál, ale jsme si vědomi, že tam je spousta lidí, kteří prostě buď mají úplně jiný politický názor a je to normální, jako jim třeba vadí, že říkáme, že bychom měli spolupracovat s Ruskou federací, jo, tak když to řekneme jako v předvolební kampani, tak samozřejmě jsme tím zablokovali spoustu lidí, protože vidějí červený hadr a před očima a už nejsou schopni vůbec jako reagovat nějak, ale my jsme to udělali vědomně, s plným vědomím toho, jako jaký to bude mít dopady, ale nemohli jsme jinak, protože prostě tvářit se, jakože že tady určitý síly se snaží rozpoutat jako válku s Ruskem, to prostě nemohli přejít, jo. To by nebylo od nás férový a poctivý a my máme v našich hodnotách napsaný, že nejsme populisti nebo takový ti, kteří využívají nějaký situace, jo? Takže pro nějaký styl komunikace. Takže jsme to použili takhle a prostě hold, je to ta danost a doufám, že se nám to do budoucna vrátí, protože vlastně ta naše otevřenost v té komunikaci je vlastně tím základním principem a budeme v tom dál pokračovat. To je jediné, co můžeme dělat.
Takže to vypadá, že nebudete čekat. Ano, Tondo, já si podržím otázku.
Děkuju. Jeden z mých přátel, který mě v této kampani určitým způsobem koučoval, mi v souvislosti s kampaní řekl dvě pro mě důležité věci. Za prvé mi říkal, jste příliš málo vidět. Jste vidět jenom v určitý bublině, ale to nestačí na to, abyste dostali 3, 4, 5, 6, 7%. A máme úkol, takovou téměř jakoby Mission Impossible, dostat se mimo naší bublinu. Jak přesně to uděláme, nevíme, ale aspoň v tomto mít jasno je velmi důležité. Za prvé a za druhé, on mi říkal věc, která je emočně velmi silná, totiž, že všechno, co stačí k tomu, aby si ve volbách uspěl, a to takže velmi je, abys nebyl pokrytec. Tímž není řečeno, že a priori pokrytec jsem, ale v tom pásmu pravdy je pravděpodobné, že všichni máme pořád ještě hodně velké rezervy, i proto, že to používání rozumu a držení se těch rozumových škatulek člověku brání, aby šel do toho jakoby plného projevu srdce a vnitřní pravdy, o kterém mluvil Jaroslav.
Tento, pokud navážu přímo na to, co jsi teď řekl, pokud vy nabídnete veřejnosti kvalitní analýzy, kvalitní informace a třeba i s přesahem jako vzdělávání a chápání sama sebe jako lidské podstaty a vědomí a toho okolí, tak my třeba sami nejenom na tom svobodném vysílači, ale máme docela dva naštěvované slovanské weby, tak my rádi takové kvalitní informace budeme od vás přebírat. Jo? Ten, my si kvalitní informací velice vážíme.
Jestli to můžu doplnit, tak my jsme zrovna seděli v týdnu ve Střílkách a byl u toho Zdeněk Říha, tak jsme se tam domlouvali právě na určitým společným projektu vzdělávání Slovanů a členů cesty. Tak, nebo jsme to tam nadhodili jako téma, takže pokud nás poslouchají Slované či členové cesty, tak možná, jak to probíhá už v Brně, jako v testovací módu, tak takhle by to mohlo probíhat jako v širším měřítku.
Teď navážu na to, co jste vlastně otevřeli, že máme další 4 roky, nebo možná i kratší období do jiných voleb, než zase parlamentních. Jak to vidíte? Už se to otevřelo, aby vás ti potenciální voliči víc zaregistrovali. Můžete jenom sdělit to, co chcete sdělit, jak se k těm lidem chcete přiblížit, nebo způsob práce.
No, já bych toho využil, že nás budou slyšet různí lidé z různých částí země. My chceme jezdit do měst a obcí, diskutovat, vyjadřovat se k aktuálnímu dění, ale i k našim cílům dlouhodobým a k naší vizi. Takže pokud byste nás chtěli u vás v obci, ve městě, tak na našem webu je formulář registrační, jenom napíšte e-mail, z jakého jste města a už se domluvíme. Takže chceme opravdu mluvit tváří v tvář co nejvíc s co největším počtem lidí. Není jiná cesta. Přes ty média to funguje velmi omezeně. V podstatě pokud nemáte nějakou podporu na start, jako to má třeba Trikolora, tak vlastně není možný jako standardním způsobem bez peněz jako dostat se do širšího podvědomí. Takže chceme jezdit, povídat si, aby jsme zasívali nějaký ostrůvky pozitivní, nechci říct deviace, ostrůvky pozitivní energie a nějaký semínka prostě s lidí, kteří budou s náma pak spolupracovat, půjdou na kandidátky nebo se stanou členy nebo budou kandidovat jako do obecních zastupitelstev a tak dále. Jo, postupně růst. Prostě teď jsme vlastně 2 roky starý hnutí, takže když to analogicky na život člověka, tak jsme v prepubertálním věku, jo, a teprve jako to ta dospělost nás ještě nepotkala, tak to ještě nějakou dobu potrvá, takže je to ta trpělivost, no, 4-5 let budeme potřebovat, aby jsme dosáhli toho té dospělosti.
Zkusme tedy využít to prostoru, zkus prosím tě říct, kde vás zatím lidé můžou jako vidět, takže máte hlavní web hnuticesta.cz a zkus prosím tě říct, jestli máte další nějaké internetové kanály, osobní Facebooky, kde si naši posluchači můžou něco od vás přečíst, poslechnout, reagovat třeba.
No, tak asi... Tonda má jako velmi sledovaný YouTube kanál svůj, takže toho snad najdete. To je asi první věc. Naše webové stránky jsou teda, jako teďko máme starou verzi, ale během tak 14 dnů bychom chtěli pustit novou. Takže to, na to se těším. To snad bude jako velký posun. Potom máme samozřejmě Facebookovou zeď, nebo jak se to říká, každý máme nějaký svý osobní Facebookové stránky a to je tak všecko. Jo, občas mluvíme u vás, občas na Rádio Bohemia, se mnou udělá občas rozhovor někdo z parlamentních listů, takže tam mám nějakých, já nevím, 15 rozhovorů za poslední 4-5 let, možná 20, nevím, z hlavy, takže kdo chce jako si víc jako sledovat třeba názory, z kterých jako ta politický hnutí vychází, tak třeba v těch rozhovorech je toho fakt hodně. Tak a tam je i vysoká čtenost, teda jako kolem, samozřejmě to už je médium jako s velkým dosahem, jo, tak to je asi víc možností, teď rychle nevidím. Nemáme.
Takže jsme ještě u toho druhého tématu, výsledku nedávných eurovole. A teď, pánové, mám takovou pedičku, to mě osobně hodně zajímá. V rámci toho, že jste se dostali do blízkosti jiných politických uskupení a i potenciálních partnerů koalic, jak to prosím nás vypadá? Chovají se ty strany jinak, než prohlašují, kdo vám připadal seriózní pro spolupráci s vámi?
To je velmi ošemetný téma. My jsme jednali před volbama s jednou nejmenovanou Spartou, už jsme měli podepsanou koaliční smlouvu, byli jsme na všem dohodlí a oni do toho na poslední chvíli hodili vidle. Takže jenom je to, říkám to jako příklad toho, jaká je realita. Jo? Je pravda, že teď se v té ty vlastenecké skupiny snaží dávat dohromady, ale je otázka, kdo je tím jádrem, který vlastně, nebo všichni mají ambici být tím jádrem, kolem kterého se to uskupuje. A když je to třeba Sládek, že jo, tak ta důvěryhodnost jako těch subjektů je různá. No, a u toho Sládka samozřejmě je to jako velmi, velmi jako pochybný a třeba naše členská základna jako asi by nás ukamenovala, kdyby jsme jako se tak s takovouhle partou dávali dohromady. A to přitom jako já prosím vás rozlišuju vedení pana Sládka a členy hnutí jeho jako samozřejmě velmi zásadním způsobem. Jo. To je stejně jako u SPD, že prostě tam je většina lidí, naprostá většina, jako to myslí dobře a jsou slušní, že jo, takže a pak je otázka, jaký jsou cíle těch jednotlivých protagonistů. Takže existují tady tyhle ty dostředivé tendence, naráží to na ego, a to hodně, jednotlivých lidí. Je tam jedna dělící linie a to je jakože jedna ta část říká, jako, že abyste se mohli přidat, tak musíte souhlasit s těma dle bodama a mezi těma bodama je třeba okamžitý vystoupení z EU a okamžitý vystoupení z NATO. Jo? A to prostě my, jako, i když si o těchto organizacích myslíme svoje, nebo víme svoje, tak nemůžeme akceptovat, protože prostě pokud máme řídit zemi, tak musíme mít odpovědnost, tak budeme mít odpovědnost za ty důsledky těch rozhodnutí. A tohle jako udělat takovýhle krok jako bez toho, aniž byste měli jako plán B a to dobře připravené jako minimálně s okolníma zeměma odsouhlasené, tak je obrovský riziko. A ať si každý říká, co chce, jo. Ono jako to vypadá jako obecně bych řekl, jako že kvalifikovanost a schopnost lidí jako myslet ve scénářích je jako velmi omezená. Takže mluvíme o nadšencích víceméně, který ale nemají dostatečnou odbornou erudici v mnoha oblastech. Pro nás je to jako těžký vlastně jako s někým dávat dohromady, když vidíme, že tam jako chybí jakýkoliv odborný zázemí. A tím neříkám, že my ho máme. Jo? My ho nemáme rozhodně dostatečný a potřebujeme ho rozšiřovat, což je jedna z dalších nabídek jako pro lidi, kteří by chtěli s náma nějak spolupracovat. Ale opravdu my máme v názvu odpovědná společnost a my nemůžeme jako jen tak jako cvaknout vypínačem a říct, bude všecko jinak. Jo? Prostě to jsou prostě velmi naivní představy. A tím nevylučuju scénář třeba samovolného rozpadu EU, ale to prosím vás jako všechno znamená jako vážný problémy. To jako to není něco, na co bychom se měli těšit. I když vlastně ta emoce je tam jako, že je to vlastně jako mizerná organizace. A to je všechno pravda. Ale prostě jako jak to furt říkám dokola, jo, je to fyzika, jo, jsou to prostě vztahy mezi energiema a není možný jako tyhle ty zákonitosti prostě jako nereflektovat. Takže to je ten problém. Takže my hledáme subjekty, který jako mají podobně odpovědný přístup, přitom jsou vlastenecký, nechtějí dělat jako jenom emocionální kroky a tahy, ale opravdu o těch věcech přemýšlejí. A takových subjektů je několik, jednáme s nimi.
Rád se navážu, protože to téma je skutečně citlivé, jak Jaroslav předeslal, ale ty eurovolby byly specifické v tom, že byly příležitostí k akcentaci zachování státu, zachování národní kultury a identity. A tím pádem byly obrovskou příležitostí pro profilaci všech vlasteneckých subjektů. Ale v rámci voleb do poslanecké sněmovny a senátu není důvod, aby se to národovecké téma akcentovalo takhle dalekosáhle. A v té chvíli se může ukázat, že určité strany tam kromě toho národoveckého akcentu nemají o moc více, co voličům nabídnout. A na stranu druhou, u nás jakožto uhnutí cesta, je ten náš národovecký aspekt, myslím si, že něčím sekundárním, protože primárně se pokládáme za středovou stranu, za stranu analytickou, racionální, a ten politický střed v české politice chybí. Jo, my máme strany nalevo, napravo, ale ten střed je určitá černá díra, do které si nikdo nechce stoupnout, protože to je jak pád z mostu do bezedného údolí. Jo, ale je třeba se k tomu středu umět postavit, protože je to určitá rozumná politika, jakou tady například v rámci první republiky reprezentovala agrární strana, jakkoliv to dědictví agrární strany mají cenzované spíše lidovci KDU. No.
Já bych to jenom upřesnil jako s tím vlastenectvím. Já se považuji za vlastence a myslím si, že většina členů hnutí, ale není to středobod našeho programu, a protože my se snažíme věci vidět systémově. Jo, a požadavek vlastenectví je požadavek akutní, který vyplývá vlastně z ražení multikulturalismu v Evropě a vyplývá ze snahy jako odebírat suverenitu národním státům v Evropě, jo, prostřednictvím jako zákonů a pravidel v Evropské unii. Takže pro nás je to taktická věc jako v tom smyslu jako akcentace, ale ta duchovní podstata je vlastenecká z toho důvodu, že právě národ je něco, co je stvořeno, a jak jsem říkal, tak každý z národů nese nějaký poslání, který má naplnit. Jako, já jsem vlastně optimista v tom smyslu, že nad systém neboli pambu nebo univerzum, jak chcete, jako nedovolí zničení jako národů, protože a jejich rozpuštění se v nějaký univerzální hnědý omáčce, protože by se tím jako zablokoval evoluce. Takže to prostě není možný. Jo? Takže pro mě to vlastenectví je vlastně má duchovní podstatu především, míň genetickou, to skoro vůbec, a hodně kulturní. Jo? Takže já tam vnímám jako ten kulturně duchovní rozměr především, a není to, ale neznamená to zavírání se. A zase ten obraz je jako velmi jednoduchý, buňka. Co myslíte, že je nejdůležitější na buňce, jádro nebo obal? Bez jádra, bez DNA buňka přežije, ale bez obalu nepřežije. Bez DNA se jenom nerozmnoží. Jo? A ten obal má úžasnou funkci. On ven pouští to, co nepotřebuje, a dovnitř pouští, co potřebuje. Jo? A to je vlastně analogie, která je v celém univerzu stejná. Tenhle princip je prostě, jak je to univerzum fraktální, tak vlastně tenhle ten princip je jako od těch nejmenších až po ty největší systémy. A tohle je ten koncept, na kterým vlastně máme postavenou naši i zahraniční politiku. To znamená, jako ptáme se, co je ta membrána vlastně, aby plnila správně svoji funkci. protože pokud Salvini dělal tu membránu na jednu stranu Itálie, na tu jižní, a teď teda jako možná nějakou nešikovností svojí politickou jako přišel opozice a zase se otevře, ta membrána bude roztržená do Itálie, budou proudit jako migranti horem dolem, tak to samozřejmě jako pro Itálii z dlouhodobého ani střednědobého hlediska jako není nic dobrýho. Jo, to znamená, ta buňka Itálie do sebe pouští něco, co jí bude rozrušovat. Jo. No, takže tenhle ten princip je asi podstatný.
Nádhera, takže my se blížíme k poslednímu tématu, budoucnost Evropy. Pánové, můžeme tak nějak trošku vyjmenovat na té úrovni té vyšší politiky, jaké trendy v té vysoké politice tady na Evropu působí, a pak to říci, co vy vidíte, jako že by byly jako zdravé trendy nebo vize, které by nám tu budoucnost zajistily. Můžeme to první nějak popsat a pak říct to vaše řešení.
Tonda, možná začnu. Děkuju. Poslední eurovolby vynesly jako šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyen, která je zajímavá tím, že si v podstatě vůbec nic nemyslí a rýsuje se volební období, ve kterém ona by byla schopná nedělat vůbec nic, protože jako ministryně obrany Spolkové republiky Německo nedělala vůbec nic. Jo? Z určitého hlediska by to mohla být dobrá zpráva, ale vzhledem k tomu, že my paní Uršulu pokládáme za ženu, věříme, že charakterní, ale přesto určitým způsobem loutku, jakože je těžké říct si ukázat přesně koho, ale víme, že se čtyřikrát účastnila setkání světových elit v rámci Bilderbergského uskupení, tak předpokládáme, že jí bude předkládána určitá agenda, se kterou ona bude nějakým způsobem předstupovat před komisi a Europarlament. A vzhledem k tomu, že ona není přesvědčivá, vzhledem k tomu, že ona není nositelkou nějakého náboje anebo charizmatu, tak se nám předběžně zdá, že jsme s ní získali určitý čas, jo? Protože ta žena nemá co říct, nemá co nabídnout, nemá čím přesvědčit. Na stranu druhou vidíme, kam se ubírá vývoj Evropy, která se staví do čela toho boje proti klimatickým změnám. Rýsují se zcela zásadní omezení toho dosavadního procedurálního života, jak jsme ho znali, protože může dojít na omezení letecké, osobní, námořní dopravy, na omezení konzumace masa. Nejsou to jednoznačně špatné zprávy, ale jsou to zprávy poměrně nebezpečné s ohledem na osobní svobody a jejich omezování. Vidíme, že Francii minulý měsíc prostě neuvěřitelný zákon, který dovoluje kohokoliv zatknout čistě ze preventivních důvodů, jo, jako reakce na celé to hnutí žlutých vest. A vidíme,
to mimochodem, cenzura... tenhle zákon nebyl ani v komunistickém Československu, jo? Oni to dělali proti zákoně, že jo?
Vidíme, že se dostáváme v Evropě na úroveň Číny, která operuje souslovím nesprávný názor, ale v Evropě se naproti tomu usadilo sousloví nenávistný projev. A z mého hlediska je mezi jedním i druhým rovnítko, protože jak komunistická Čína, tak neoliberální Evropa tady zavedla cenzorní nástroj, kterým je právo na svobodný projev sice formálně zanecháno, ale kdo je odstřižen ze digitálního života, tak určitým způsobem posléze jakoby nebyl, protože my se stáváme digitálním kontinentem, kde ta digitální identita každého z nás je podobně důležitá jako prostě občanský průkaz a volební právo. Tak toto jsou trendy, kterým budeme čelit. Doufejme, že se nám je podaří zbrzdit. to nejkritičtější, co ale spatřuji na obzoru, to jsou skutečně důsledky klimatických změn, které se dle mého soudu odehrávají a které v horizontu 25 let mohou přinést zásadní redukci potravinových zdrojů, nejenom nás Evropanů, ale na planetě jako takové. Pokud by se tento trend potvrzoval, tak je velmi pravděpodobné, že tato agenda skutečně převálcuje agendy ostatní.
Jestli to můžu doplnit, respektive i polemizovat, ale začnu odinut z jiného soudku, jenom si veme historicky, jako teď, co se událo za poslední dobu. Jo? Anglie vystupuje z Evropské unie. Pravděpodobně už tomu dojde, ačkoliv jako chápu, že vlastně jsme jako emočně příznivci Brexitu, protože prostě ta země má právo jako rozhodovat si jako v referendu o takovýchhle věcech a nechceme ho zpochybňovat, tak z pohledu České republiky to není nic, co by jsme jako nás mělo těšit. Protože Británie vždycky vyvažovala jako tu mocenský duel Německa a Francie. A ten je ještě navíc posílený ten tou smlouvou z cách, že jo, který vytváří prostě nějaký jako z mýho pohledu bezprecedentní silový uskupení. Jakoby počítali s tím, že v Evropě jako postupně nebo v Evropské unii nebo na územích Evropské unie dnešní jako dojde k čím dál tím větší polarizaci, problémům, nepokojům a tak dále a tak dále a vytvářejí si vlastně v oblasti mezinárodního práva a smluv a v oblasti národních legislativ jako proto podmínky, aby měli silový řešení k dispozici. Takže to je jako jeden komentář. Druhý komentář je, že evropské volby dopadly ne tak, jak jsme doufali. To znamená, že by třeba byla tam lehce nadpoloviční většina v Europarlamentu, která by byla schopná zablokovat ty nesmysly, kterými jsme byli častovaný v posledních 5 letech a že tam bude ta vlastenecká převaha. Jo? To znamená, že i z Itálie, z Francie, z Rakouska, z Polska a tak dále, z těch významných zemí, ale i z Německa, že tam bude dostatek europoslanců, který dohromady udělají nadpoloviční většinu, aby se neprosazovaly ty multikulturní gender a vítačská agenda, řekněme. To se nestalo. Tato skupina posílila, ale zároveň posílila i ta opačná, jo, ta rudozelená parta těch liberálů nebo extrémního liberalismu, já nevím, jak to nazvat, jo, multikulturních bláznů. A kdo oslabil?
Byla Greta.
No, byl ten střed, ten oslabil, jo. Ta Ursula je vlastně jako určitým produktem týhle polarity, která vznikla, a že se hledal teda jako někdo, kdo by byl teda přijatelný pro většinu. Je zajímavý, co řekl Tunda s tím Bilderbergem, protože to je samozřejmě akce globálních elit, ne amerických státních elit. A to znamená, že by mohla poslouchat spíš globální elity, než americký státní elity. Když je otázka, kdo ji řídí, kdo je ten loutkovodič, když položil Tunda tu řečnickou otázku. A to by bylo jako relativně asi jako z hlediska toho času pak správně, že bychom získali čas, protože pokud teda jako sledujete Pjakina, že jo, tak víte, že říká, že ty americké státní elity tlačejí na pilu, a to, jako aby v té Evropě docházelo k tomu rozkladu, kdežto globalisti nikoliv. Takže ty to mám pak brzdí. Takže to by, v tomto smyslu by to byla dobrá zpráva, ale tohle musíme ověřit a počkat prostě půl roku nebo rok, až uvidíme konkrétní kroky, které se prostě vylíhnou, jako jakou agendu vlastně bude tlačit a s jakým výsledkem. Takže to je jako jedna věc. To je ten krátkodobý pohled, takový ten taktický. Ale to, co je absolutně zásadní pro rozvoj pro budoucnost Evropy jako takový, jsou tři hrozby, které prostě jí bezprostředně čelí. Že jo? První hrozba je samozřejmě migrační krize a snaha vlastně, nebo možnost vyvolat občanskou válku v zemích západní Evropy. To je prostě něco, co tajné služby jako vědí, ale politici to nechtějí slyšet, můžeme se dohadovat proč. Druhý riziko je samozřejmě jako konflikt mezi Ruskem a Amerikou, kde ta Evropa by měla být znovu nějakým tím místem, kde se to bude odehrávat. Jo, tady tato hrozba zdá se být jako stále více zažehnanou, zaplať pánbu. A třetí hrozba je ten multikulturní marxismus spojený s tím genderem a s těma dle věcma, který vlastně má za cíl rozpadnout přirozený vztahy a udělat z lidí vlastně jako manipulovatelný, vykořeněný individua bez kořenů a bez nějakých jako hlubších vztahů jako ke své komunitě, když to řeknu pateticky, rodní hroudě. Takže tohle jsou hrozby, kterým čelíme. Jako z mýho pohledu ta ekologická krize nebo krize jako z hlediska těch potravin, tím, že to má horizont, jako jak říká Tonda, 25-30 let, tak já ji nevidím na prvním místě. Ne, že bych ji nevnímal, že to je podstatný, ale řeknu už jenom tím, že by se změnil zákon v Evropské unii, který bude jako dotace do zemědělství dávat na jiný typy hospodaření, tak se to dá jako přirozeně jako zvrátit během 5-7 let. Takže tady máme ještě čas a nebo samozřejmě na úrovni národních států, jo, to může samozřejmě proběhnout taky. Takže vlastně tohle rozhodne, budou tyhle ty hrozby, mobilní signál do toho.
Přesně tak, zkusím zjistit příčinu, ale nechci ti vzít slovo, prosím tě.
No, já to chci jenom jako dopovědět, zdá se, že jako ta... ten geopolitický rozměr, který by mohl vést té válce, tak naštěstí tady je ten fenomén Číny a my vlastně jsme to měli i jako v programu pro Evropský parlament, že ta orientace na Rusko jako Evropy je mimo jiné vynucená tím, že Čína s Amerikou se vlastně dostávají do konfliktu čím dál hlubšího. Já nevím, třeba téma Grónska, jako jenom jste zaregistrovali, tak jenom příklad to berte, že Čína už v Grónsku má nějaký obchodní zájmy, jo? Takže to je prostě něco, co si Amerika jako nechce nechat líbit a tahle eskalace napětí jako může, když bychom se dívali jako na vývoj lineárně na následujících 20 let, tak tohle bude téma číslo jedna v globální politice. A Evropa, aby v tom mohla hrát nějakou vážnější roli, tak nemůže být jenom jako ten ekonomický subjekt jako s tou ekonomickou vahou, ale musí mít i tu bezpečnost, ten bezpečnostní rozměr dostatečně silný a surovinový rozměr, a to je jenom s Ruskem. Takže je absolutně strategická chyba tlačit na Rusko, vytlačovat jako z Evropy a tím ho směřovat směrem k Číně. Jo? Protože Čína a Rusko nikdy nebudou strategičtí spoluhráči, ty jsou spolu tak z taktických důvodů, ale moc se nemusí a nikdy nebudou mít, jo? Pokud se nezmění to úplně na té duchovní úrovni jako jinak. Tak a mimochodem tohleto, jako by to Macron opsal z našeho programu, tak tohleto opakoval nedávno v médiích, nebo opakoval, on to řekl jako svoji myšlenku po setkání s Putinem. Ruský média to okamžitě zveřejnili a západní média asi s 24 hodinovým zpožděním a v českých médiích se to vůbec neobjevilo. Jo, zdroje si najděte Terezu Spencerovou, koho to zajímá, myslím, že páteční vydání novinek, kávičky teda.
Ale máš tím na mysli Macronovo prohlášení, potřebujeme Rusko na naší straně, ano.
Tak, jo, a to je vlastně to, co jsme mi říkali, dostali jsme za to hrozný kartáč samozřejmě od různých lidí, jakože to jsme říkali, že to je vlastně strategický zájem náš a ten důvod je, že máme-li být protiváhou Americe a Číně, tak jedině s Ruskem dohromady. Takže to je vlastně ten geopolitický rozměr. Tak pokud se tohle podaří a přestanou takový ty nesmysly, jakože bude armáda na to na ruských hranicích stepovat jako v Lotyšsku a v Estonsku a někde všude, jo, tlačit na Ukrajinu a míchat tam tu nenávist, takže pokud by tohle se podařilo, tak to samozřejmě jako velmi, velmi dobrý krok. Ale pořád jako to riziko, který ty další dvě rizika, ty neustávají a jsou vlastně čím dál tím větší, to znamená migrační krize a ten multikulty tendence, která má ten božklivý cíl rozpadnout to, co nám je nejvíc drahý, je ten náš domov, že? Jo? Protože domov je přece
víc než peníze. Já tě, doplním určitým komentářem k naší domácí vnitropolitické situaci, jelikož toto léto přineslo určité nenápadné překvapení, kdy jako se náš předseda vlády Andrej Babiš dostal do velmi nepříjemné situace, kdy je kritizován Evropskou unií, kdy má polovinu svého biznesu v Německu, kterému může kdykoliv přišlápnout krk a situaci Agrofertu velice zkomplikovat, kdy je vyšetřován kvůli Čapímu hnízdu, které je poněkud hysterizované, ale OK, právní základ má, tak jeví se, že Andrej by z toho pro mě určitě velmi jako nepohodlného klinče se mohl vysmeknout tím, pokud by Agrofert nabídl k odprodeji Číňanům, jakože taková jednání zdá se, že během těch letošních prázdnin probíhala a on by se tím zbavil za prvé své vydíratelnosti ze strany Evropské unie, ze strany Německa a získal by určitým způsobem volné ruce. Na jednu stranu se netěším na to, že by české zemědělství měli zpracovávat Číňani, kteří s ohledem na pesticidy jsou ještě drsnější hráč než celé Monsanto, ale na stranu druhou bych uvítal, pokud by se náš premiér stal méně vydíratelným, než jak byl přes Agrofert doposud.
Tak tohle mě připadá jako z bláta do louže teda, jo, to si to můžu rychle komentovat. To není žádná výhra, protože já bych si od těch Číňanech nedělal žádnou iluzi z hlediska svých mocenských ambicí. Jako velmoci nemají přátelé, mají svý zájmy. To je prostě jedno z hesel, který si musíme pamatovat a v jakýmkoliv hodnocení pořád mít před sebou.
Z letošního léta byla mediální kauza číslo jedna, kauza ministra kultury, nenastupujícího pana Šmardy. Objevil se komentář, který celou tu kauzu posunul do úplně jiné optiky, ve které se ta kauza najednou stala srozumitelnou, kde možnost, že Miloš Zeman byl takhle zaseknutý a nekompromisní, má své vysvětlení v tom, že Miloš Zeman se zavázal Izraelcům, že zařídí, aby Česká republika, stejně jako administrativa Spojených států, uznala Jeruzalém za hlavní město Izraele namísto Tel Avivu. Nicméně ukázalo se, že stejně tak ministr Petříček a sociální demokracie, kteří přeci jenom jsou součástí té socialistické internacionály, se naopak zavázali představitelům palestinské samosprávy, že Česká republika nikdy neschválí přemístění hlavního města Izraele z Tel Avivu do Jeruzaléma. A celá kauza Staněk Šmarda se jeví jako pokus Miloše Zemana odstavit sociální demokraty úplně od vládních rozhodování, aby jiný ministr zahraničních věcí byl svolný s tou akceptací, že česká vláda podporuje přesun hlavního města do Jeruzaléma. Tak takový jenom komentář k letošnímu létu a celé té prapodivné kauze.
Blížíme se ke konci, jestli nám zbývá plus minus 5 minut. Pánové, chtěl bych trošku takovou výzvu, to mi tak napadá, že pokud by ti naši politici se odtrhli od toho národa a těma svýma rozhodnutíma by mohli ten národ viditelně a zřetelně poškodit, vidíte i v tom národu jako takovém, v tom našem česko-moravsko-slezském národu, nějaký potenciál, se kterým by se šlo počítat, který se může projevit a může se může stát, že nejenom politika a jiné síly můžou jako vstoupit a formovat naši budoucnost, naši přítomnost?
Mojmír, já ti zkusím odpovědět. Mně taková varianta zatím nepřipadá být průchozí, protože celá migrační krize od toho roku 2015 přinesla takový nárůst národního uvědomění, národního zájmu a národní opatrnosti, jaká tady od toho roku 89 nebyla. Jo? A tím pádem ale i kroky...
Promiň, Mojmír spíš mluvil o Blanických rytířích, ne? Nebo jsem to já špatně pochopil, Mojmíre?
Já jsem to nechtěl až taky konkrétně.
Já vím, ale takhle tím náš... směrem si mířil, ne?
Mířil se tím, jestli jako národ takový má nějakou vnitřní moudrost a vedení, která může vstoupit vlastně do formování těch společenských dějů, a pokud ty politici takzvaně zklamou, nebo by nás opravdu chtěli jako národ hluboce poškodit, tak jestli národ jako takový fenomén může začít říct svůj osud jako svými jinými prostředky než politickými.
Stejně si tam budu trochu tvrdohlavě trvat na svém, že pro zradu takového formátu momentálně není personální prostor, protože ze strany Miloše Zemana ani ze strany Andreje Babiše k něčemu takovému nevidím tendence. Jo? Takže dokud tyto dva státní lídři v tomto svém jakoby tandemovém uskupení, kdy Miloš Zeman zjevně Andreje Babiše politicky vede, tak tu naši situaci pokládám za relativně bezpečnou. Jiná situace ale může nastat po příštích prezidentských volbách.
Tonda si pořád mele svou, ale přece to není o elitách, ale o národě. Jo? Takže, promiň Tonda, že jsem se jádřil takhle expresivně. Jo. Ale jako, jaký síly jsou v tom národě? Jo? Já jenom uvědomme si, že do Bílý hory jsme opravdu byli pro Evropu jako významný národ, s kterým nebylo radno si zahrávat. Jo, ta rituální poprava těch 27 pánů, to byla magická operace, černá magie těžká, že jo. Takže proměnila do určitý míry kolektivní vědomí českého národa. Probíhaly aktivity, které v posledních letech, které se snažili tohleto napravit. Tady tu matrici, jo, toho kolektivního vědomí, jako tu poškozenou matrici a vrátit tý zpátky. Takže já jsem optimista a vidím to tak, že tam ono to má samozřejmě nějakou setrvačnost, jako ale bude obnoven ten modus takový, že v tom českém národě ten lev dřímající se probudí. A myslím si, že až teda, nebo jestli, doufám, že to nebude nutný, ale pokud by se to stane, takže se opravdu ten dřímající lev probudí a jako opravdu obnoví tu dávnou slávu, řekněme. Dovede nás vlastně k zachování toho našeho území pro další generace. Takže já jsem přesvědčený, že tam ta energie je, byť skrytá a dneska není vidět, a když chodíte po městě, tak třeba po Praze, tak vás to ani nenapadne takhle uvažovat, ale já teda v hloubce duše tam někde to vidím.
My vám moc děkujeme za to, že jste vstoupili do dnešního pořadu. Zbývá se teda už jenom rozloučit a za naše studio jsme rádi, že jste s těmi hosty byli právě vy a těšíme se na vaše vysílání.
Já se loučím za studio.
Děkujeme vám oběma.
Děkujeme.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.